Blinkářka Radka Svatošová, krásně opálená, usměvavá, ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vítej, pěkný den.
Děkuji, krásný den tobě, děkuji všem posluchačům.
Pro tebe jsou prázdniny takové docela exotické, ty letošní, protože ses dostala hodně daleko. A my jsme se domluvili, že věnujeme dnešní radioporadnu Indii. Je to obrovská země s mnoha názory, náboženstvími, ale i přírodními úkazy. Ale ty o tom víš teď mnohem více, já to mám jenom načtené zatím, nebo z vyprávění znám. Jak ses dostala právě do Indie?
Tak vzniklo to už před necelými 2 lety, když jsem zahlédla nějaké fotky z Himalájí, kde byli bylinkařit lidé a absolvovali tam tibetské léčitelství, kurz. No a zjistila jsem, že takovouhle akci je schopný zrealizovat tibetský patron, neboli neziskovka Brontosauři v Himalájích, což je odnož brontosaurů. No a samozřejmě mě to nadchlo, zaujalo, protože ty víš, že se věnuju nejenom bylinkaření, ale i ráda dělám takovou tu osvětu, učím lidi o bylinkách, děláme akce a kurzy. A tak jsem si říkala, že tohle by byla opravdu zkušenost asi taková neotřelá, zvláštní, a protože hory miluju, tak mě upřímně zajímalo, co v těch horách roste. No a podařilo se nám celkem rychle snadno dát dohromady skupinu 19 účastníků a ten tibetský patron nám zařídil, že jsme se vydali na benefiční cestu. To znamená, ta benefiční cesta spočívala v tom, že budeme poznávat krásy Himalájí, že absolvujeme kurz tibetského léčitelství a zároveň ta naše cesta podpoří místní školu ve vesnici Mulubek, která s těmi brontosaury spolupracuje a dostala se na skvělou úroveň na tamní podmínky. Takže to byla taková ta myšlenka a ta se nám povedla tohle léto zrealizovat.
Takže povedlo se to, vízum klaplo nakonec, i když pozor, kdo se chystáte do Indie, tak si s tím dejte práci asi, že?
Chce no, to nás tam prostě, velmi. Nás tam nechtěli, sice jsme jim tam chtěli pomoct, chtěli jsme je podpořit, ale v podstatě až v pátek před odletem, odlítali jsme v neděli, podotýkám, tak jsme všichni měli teprve víza a stálo nás to hodně energie, času a nervů, takže na to upozorňuji, kdyby se někdo chystal do Indie, tak opravdu to nemusí být úplně snadné a asi to souvisí teďka s těmi nepokoji v Pákistánu a tak dál, protože v těch vízech v podstatě každá druhá otázka byla na to, jestli náhodou nejsme v Pákistánu, nebo jestli náš příbuzný není z Pákistánu a tak dále. Takže tam byly trošku komplikace.
S Pákistánem, no. Tam je to velmi ošidné. Ale pojďme teď už přímo do té Indie. Musím se ale předtím ještě zeptat, jak dlouho trval let, jestli jste to všichni zvládli, protože vaše 19členná skupina byla od dětí až po seniory, takže to taky bylo docela náročné ten program jim nabídnout takový, aby to všichni zvládli, aby je to bavilo, že?
Naše bylinkářská skupina byla velmi rozrůzněná, ale všichni to zvládli naprosto to skvěle a statečně a nebylo to vždycky jednoduché, protože přece jenom extrémní rozdíly v klimatu, to je Dillí, kde bylo teďka v podstatě prádelna, tam bylo 40 stupňů vlhko, monzuny, dusivý vzduch a potom přesun do těch Himalájí, kde zase jsme si museli zvykat na velikou nadmořskou výšku, ale jak říkám, zvládli jsme to let, já osobně nejsem příznivec lítání, já vůbec nejsem statečná v letadle, takže vždycky to nějak musím přetrpět, takže dobrý. No a to gro nastalo, když jsme vnitrostátním letem přiletěli do města Leh, což je hlavní město indického státu Ladakh. A ten právě je ten vysokohorský stát, který v sobě má část Himalájí. No a ten Leh, ten už je v nadmořské výšce tak zhruba 3 až 3,5 tisíce nad mořem, kolem 3,5 tisíce nad mořem. No a když jsme tam přistáli, tak ono chvilku je to dobrý, ale jako upozorňovali nás, že ta výšková nemoc nemusí být legrace a že ji paradoxně zvládají lépe starší lidé než mladší lidé, což se nám teda i potvrdilo. Já sama jsem si s ní celkem jako i užila s tou výškovou nemocí, protože první noc mě probudili úplně kruté bolesti hlavy, na které jsem nebyla připravená.
Takže takhle, nevolnost takhle to funguje, a tak dál. Že člověku je špatně.
Může
celkově.
Být. Těch příznaků může být víc, tak ten první je, že se prostě hůř dýchá, to tak je. A potom právě typicky ta bolest hlavy, nevolnost, někdo může trpět na průjmy a podobně. Takže jako ten první den jsem úplně tam neměla chuť k jídlu a náladu na nic, ale rychle se to upravilo. A víc nás mělo takové problémy, ale za chvilku jsme začali fungovat. A v tom Lehu jsme právě měli 2 dny na aklimatizaci. než se budeme přesouvat dál do hor. Prostě museli jsme si přivyknout, jinak by nám tam mohlo být hodně špatně. A ta aklimatizace byla celkem zábavná, protože ten Lech na naše poměry to není velké hlavní město, ale bylo tam zajímavé centrum, nějaké ty obchůdky s typickými jejich výrobky. A té přírody tam pravda moc nebylo. A to jsme si všimli už v letadle. A to už jsem si začala říkat, jako kam my jsme se to vlastně vydali bylinkařit, protože ty Himaláje, přes které jsme letěli a které jsme viděli kolem, to byly naprosto vyprahlé suché kopce, které vypadaly spíš jako taková horská polopoušť. Aha. A vlastně taková ta zeleň se objevovala jenom v údolích. Aha. Tam byly údolí říček, potoků a tam dobře, tam bylo nějaká i ta tráva, políčka, rostly tam topoly a vrby, jiné stromy jsme tam prostě opravdu nikde neviděli, nebo spíš výjimečně. Maximálně ještě meruňky, ale jinak tam fakt nic nebylo.
Stačí poslouchat Český rozhlas Pardubice a dostaneme se až do Indie, aspoň v dnešní radioporadně s bylinkářkou Radkou Svatošovou, která tam jela mimo jiné i do bylinkové školy, dozvědět se něco o himalajských bylinkách, ale jak jsme poslouchali, Radko, tak si říkala, že tě to na první pohled zklamalo nejprve, ten pohled i z letadla, nic moc zeleň, všude hodně prachu, kámen a teď si mi během písničky řekla, no to nejsou hezké hory. Zlaté Krkonoše, anebo Tatry,
tak jako nebo Alpy. Já jsem patriot, já se prostě vždycky ráda vracím domů a jsem nejradši doma a právě takováhle zkušenost člověku vlastně ještě posílí, umocní tu vděčnost za tu krásnou zemi, v který žijem, v který jsme se narodili, protože to je opravdu nádherná, vlídná země, když to pak člověk srovná s drsným klimatem Himalájí, ale vlastně třeba i Peru, kde jsme byli před 9 lety, tak to je vždycky velká vděčnost při tom návratu. A ano, říkala jsem si fakt, jakože je to až černý humor, že tam jedeme za bylinkami, samozřejmě nejenom za bylinkami, protože jsme měli možnost navštívit každý den nějaký klášter místní, to bylo velmi zajímavé a silné. Absolvovali jsme ten kurz tibetského léčitelství, takže to nebylo jenom o bylinkách, ale já jsem se upřímně nejvíc těšila právě na ty místní rostliny a těch tam bylo tak pomálu, že jsem si až říkala, z čeho tam žije ten místní skot, protože jsme tam vídali stáda ovcí, stáda koz, i jsem tam nějakou krávu a prostě v té polopoušti horský já vůbec nevím, z čeho žili, asi byli skromní jak ti místní obyvatelé, protože jinak to nechápu. Ale
tam,
pravda
tam to je, slovo soběstačnost není jenom hra, jako tady, že, ale opravdu nutnost.
Je to nutnost, ano. Tady pořád víme, že máme v záloze nějaký ten obchod a že nikdo z nás není tak chudý, aby se nemohl nic koupit, ale tam v těch horách lidé žijou doteď v tak velké izolaci a v tak velkých nadmořských výškách, že opravdu musí být závislí na tom, co si vypěstují. A navíc ty místní obchůdky s potravinami, pokud už tam někde jsou, tak tam se nedá koupit jako u nás pečivo, mléko, sýry, jogurty. Tam mají prostě jenom nějaké energetické nápoje, balenou vodu, chipsy, koření a to bylo asi tak všechno, co jsem tam viděla, možná ještě nějaké balené sušenky. Takže oni fakt jako ti lidé se tam všechno dokáží vypěstovat v těch podmínkách, ať už to jsou teda nějaké ty druhy ovoce, hlavně meruňky, to tam umí i v těch, i takhle vysoko. Pak tam nejběžnější plodinou je ječmen, to je podle mě základ jejich stravy. Takže jsme tam viděli třeba i v nadmořské výšce přes 4000 metrů políčka s ječmenem. A potom tam, když můžou, tak mají nějakou tu krávu nebo jak nebo jejich křížence, používají mléko a výrobky z něj, ale všechno si to evidentně dělají sami, protože prostě není možnost si tam něco koupit.
Měli jste možnost i promluvit s těmi domorodci, s těmi lidmi z hor?
Prakticky pořád jsme měli možnost.
A oni
byli
asi
jsme obklopeni místními.
Anglicky předpokládám, nebo i když Indie je, původně patřila Anglii, takže by mohli umět.
Většinou ano, ano, více či méně umí anglicky, takže možnost promluvit byla. A největší zážitek pro nás byl právě v ten jeden konkrétní den, kdy jsme se s naším tibetským učitelem, místním lékařem, říkalo se jim Amči, Amčiové jsou ti lékaři, tak jsme se vydali za bylinkami. A protože, jak jsem říkala, tam kolem nikde nic nerostlo, projeli jsme opravdu stovky kilometrů a neviděli jsme nikde žádnou zeleň, tak s námi jel na speciální místo a to byla teda dost rastiplná cesta, protože ty serpentíny to ani nechci vzpomínat, ani popisovat. A pak už jsme jeli takovým malým mikrobusem po nespevněné cestě, sráz pod námi a tak dál, takže fakt jako tohle cesta mě stačila jednou, ale stálo to za to, protože jsme dojeli do hor, které byly zelenější a Amči nám říkal, že dřív tam těch zelených oblastí bylo víc, ale že ty hory vysychají a že ta zeleň mizí, takže tam to bylo krásné, tam byla opravdu pestrost, vypadalo to tam jako taková ta skalka, něco jako Tatry, Alpy a podobně, takže skalničky, bylinky, známé i neznámé. A sem tam byla nějaká taková ta místní usedlost a Amči nám právě vyprávěl, že dřív ta izolace mezi těmi jednotlivými domy byla tak obrovská, že když se prý někomu třeba něco stalo nebo potřeboval pomoc, tak museli zapálit kouř a přivolávali dýmem pomoc, že udělali opravdu dým, aby byl vidět. A zvlášť v zimě, tam je třeba 9 měsíců v roce sníh, tak jsou ty jednotlivé domy od sebe oddělené, protože tam jsou prý třeba 3-metrové závěje. Tak. Takže opravdu musí záviset na tom, co si vypěstují.
To bys asi nejela do sněhu. Znovu, kdyby si to měla zopakovat
no,
do této
lokality. Co pak nejela, nedostala bych se tam. To je neprůjezdný.
Kdybyste se chtěli, vážení posluchači, na cokoliv zeptat ohledně indických zajímavostí, které nám přináší Radka Svatošová, tak neváhejte, ptejte se. My se přece jenom podíváme ještě taky do té bylinkové školy za chvíli. Na Římbabu tady máme dotaz, ta teda v Himalajích asi neroste, kopretina Římbaba, ale pan posluchač se ptá, jestli je dobrá na bolest. Asi zřejmě bolest kloubů konkrétně.
Tak kopretina Římbaba, to je rostlina, která se celkem dobře semení na zahradě, dobře roste a používá se kvetoucí náď a dají se konzumovat i lístky. Je velmi hořká, takže mě osobně úplně k srdci nepřirostla, ale ano, typicky se používá na bolest hlavy. Hodně lidí si pochvaluje, že jim uleví při migrénách a dá se z ní klidně udělat i tinktura. Jo? Takže hořčina a bolest, ano.
To byla taková odbočka, jenom my cestujeme po Himalajích, jsme v Indii s Radkou Svatošovou, ona tam prožila, kolik jste tam byli? 3 týdny?
Byli jsme tam 12 dní.
12 dní?
To stačilo.
Jste museli toho stihnout hodně,
stihli,
že?
Bylo to... Ale stačilo to, stačilo. Mm-hmm. Fakt jsem se už těšila domů.
Jaké jo. To tedy bylo v té bylinkové škole?
No, my jsme vlastně čekali, až školní děti odjedou na takové kratší prázdniny. Ještě jsme se s nimi setkali, zamávali jsme jim, byly úplně kouzelné ty dětičky, radostné, usměvavé. No a potom se nám už věnoval právě ten místní tibetský lékař, říká se jim tam Amči, to už jsem zmínila. A měl pro nás připravený opravdu skvělý program, takže nás učil takové ty zásady té tibetské medicíny, která z mého pohledu je možná snadnější a srozumitelnější než čínská medicína. A hodně mě tam zase do sebe zapadly věci, které jsem už třeba znala. Je to hodně spojeno i s buddhismem, takže něco málo i o buddhismu. A potom už jsme se věnovali jednotlivým způsobům diagnostiky, léčby a dokonce i těm bylinkám, jak jsem zmínila. Takže my jsme vyjeli vysoko do hor, tam jsme měli právě ukázku, poznávali jsme rostliny v přírodě, no poznávali, jsou tam podobné jak u nás, ale i úplně jiné.
I překvapilo tě tam něco, říct, nějaká rostlina vyloženě?
No, dovolím si říct i nepojmenované, jo. V tom názvosloví jsem si všimla, že je docela zmatek v té terminologii a používají se třeba i latinské názvy jiné než u nás, takže jako nedají se ty rostliny někdy přesně identifikovat. Nejvíc mě tam zaujala rostlina, která se jmenuje měnice, těch je víc druhů a ta místní, ta měla kořen, který opravdu barvil úplně sytě rudě, vypadalo to opravdu jak červená barva a skutečně se to používá nejenom jako léčivka, ale jako barvivo. Tak to mě zaujalo a potom mě tam teda nadchla místní růže, růže webova. A na těch kopcích, kde nic nerostlo, tak najednou třeba prostě z ničeho nic se objevil překrásný keř s obrovskými růžovými květy a ten se tam teda taky používá v léčitelství, některé indikace jsou podobné jako u nás, takže ta růže to byla pro mě teda asi nejkrásnější rostlina, kterou se tam potkala a ta mě udělala velkou radost.
No, ty jsi milovnice růží, to je známé, tak to naprosto chápu, ale vy jste nebyli jenom v Himalajích, abychom jenom, když už představujeme tu zemi, tam není možné za 12 dní procestovat Indii. Ale podívali jste se i do města, do Dillí. Byl to šok?
Tak, po těch Himalajích, kde bylo relativně klidno a přeci jenom ty nekonečné rozlohy byly takové pro nás možná zvládnutelnější, to byl pro mě obrovský šok, takový až jako skoro nezvládnutelný, protože my jsme čekali skoro 24 hodin na odlet letadla, takže nám tam zařídil nám tam himalajský patron program a měli jsme možnost zažít přímo to město, zažít ten jeho ruch a musím říct, že jako... Já jsem úplně z toho byla fakt vyšokovaná, nemám pro to lepší výraz, protože najednou jsme přišli do obrovského hluku, chaosu, špíny, zápachu, všechno dohromady a člověk to zná z těch filmů, z knížek a má o tom nějakou představu, ale naživo je to samozřejmě mnohem intenzivnější. Možná bych časem přivykla, ale právě jenom tím, že jsme tam byli ten jeden den, ano, tak se přivyknout nedalo a musím říct, že jako tahle tvář Indie, ta by pro mě nebyla zvládnutelná.
Hodně velká bída a špína, říkáš, nebo jedno slovo bída, asi moc nejde, viď?
Jedno slovo nejde, ale lidé, kteří tam spí na zemi, na kartonech, žijou tam opravdu na ulici, kanalizace a tak dál, bych řekla, že tam vůbec není vyřešená, mezi tím různý ty zubožení pejsci a tak dál, ty jsme tam ostatně vídali po celé Indii, ale to už asi je takovej kolorit. A musím říct, že jsem se těšila, že tam nakoupím koření na trhu, to jako opravdu jsem se těšila, že přivezu domů dárky, ale když jsem viděla hygienu na tom trhu, tak jsem nekoupila vůbec nic, prostě nedokázala jsem to. No. Takže jako někdo to možná zvládnul lepší z té naší skupiny, ale pro mě to bylo fakt náročné. Mně bylo líp teda na té louce, mezi těmi rostlinami, no louka ne, ale spíš mezi těmi bylinkami v horách a tady to bylo fakt takový šokující pro mě.
Tak za chvíli nabídneme recept na masala čaj, to je taková dobrota, kterou určitě kdo v Indii ochutnal, tak si rád přiveze i do našich krásných českých podmínek. Dilí jsme jen tak lehce za ten jeden den procestovali, my teď za ty 2 minuty spolu. Pojďme si říct něco k tomu, co jsi přivezla z Indie, tedy myslím teď vědomosti nebo nějaké recepty, které budeš ráda uplatňovat i ve svých bylinkových školách.
U té tibetské medicíny je možná nejdůležitější zmínit to, co by mohlo být zajímavé i pro naše posluchače, pro lidi u nás, že jejím základem je prevence, ale není to fráze. Ta prevence je míněná tím, že jakmile nastane v těle nějaká nerovnováha, tak ti léčitelé nejdřív hledají příčiny té nerovnováhy ve stravě, ve stylu života, v životosprávě, ale třeba i ve změně roční období, protože to jsou všechno faktory, které mají vliv na to, že v tom našem těle se něco vychýlí a něco je v nepořádku. A právě podle toho, jaká ta nerovnováha je, oni navrhují úpravu stravy, protože vnímají stravu jako velký lék. A to bohužel u nás takhle moc nefunguje, že jo, lidé často jedí bezmyšlenkovitě a nevědomně. Potom se dá tělo harmonizovat taky pomocí koření, to je vlastně součást těch jejich medicín, a to jsme si tam i vyzkoušeli, dělat takovou směs natrávení z rozdrceného koření, je to takové to jejich aromatické koření typu zázvor, kardamom a podobně. Takže ty směsi samozřejmě krásně voní, chutnají. A potom je zajímavé, že oni využívají pro diagnostiku třeba i takové metody jako diagnostika z jazyka, diagnostika pulzní a dokonce i diagnostika z moči, která mě paradoxně přišla nejsnadnější, ale samozřejmě, že narážíme tam na různé zábrany, ale v podstatě je tak jednoduchá, že každý z nás si může provádět takovou samodiagnostiku klidně i doma.
Jako zabarvení asi hraje roli, ne?
Zabarvení, ale i další faktory, prostě protože ta moč se prostě zamíchá klacíkem, pak se pozoruje, jaké dělá bublinky, jestli velké, malé a podobně, takže je to taková fakt specifická kapitola, která úplně není asi pro běžné vyprávění. No a zajímavé také je, že oni využívají a hlavně v minulosti využívali pro léčení nejenom rostliny a koření, ale třeba i minerály, kovy, dokonce i živočišné substance a tak dál. To léčitelství má mnoha setletou, mnoha tisíciletou tradici a uchovalo se velmi uceleně, takže fakt jako je to zajímavé téma ke studiu.
To je na roky, že? Studia.
No, jako dá se ten základ nějakým způsobem obsáhnout a i u nás se k tomu dají opatřit knížky, takže pokud by to někoho zajímalo, tak určitě sežene příslušnou literaturu. A jinak, co bych ještě k tomu...
Nějaký ten konkrétní recept.
Konkrétní
tak
recept.
Na závěr, abychom
tak,
si dali.
Já zkusím stihnout 2 recepty,
dobře,
můžu?
Dobře, zkusme.
Tak, nejjednodušší recept na světě, první lék na světě. Potkávali jsme se s ním tam každý den jsme tím začínali a jednoduše je to převařená teplá voda. Ona samozřejmě, voda tam je různorodá, může mít různou kvalitu, různé složení, takže my jsme měli doporučení pít jenom balenou vodu, ale postupem času jsme přešli na tu převařenou vodu a skutečně tam v těch tibetských rodinách, v tom malém Tibetu, kde jsme pobývali, tak prý ženy každá ráno vstanou a uvaří pro celou rodinu veliký hrnec vody, kterou třeba 10 minut převářejí. Mm-hmm. A taková voda je potom neutrální z hlediska těch tibetských léčitelů a dokáže krásně nastartovat naše trávení. My potřebujeme dostat to teplo do žaludku, do střev a dokáže potom připravit to naše zažívání pro další jídla a podobně.
Ano, takže tam normálně začít vzít vodu z kohoutku a převařit, chvíli dát i do konvice stačí.
Stačí i naše rychlovarná konvice, takhle nám to potvrdili náš amči, a opravdu začít ten den šálkem horké vody. Horké, jo, nemusí být vařící, ale měla by být teplá. A někdy se doporučuje přidat tam třeba i pár kapek citronu nebo trošičku zázvoru a teprve potom začít pít něco dalšího a konzumovat něco dalšího. To si myslím, že je naprosto snadný recept, který nic nestojí a který je dobrý zakomponovat do toho každodenního režimu.
No a protože náš čas, mě to tak mrzí, Radko, už vypršel, tak my uděláme jednu věc. Vodu si pamatujeme, to psát nikde nemusíme, no a ten masala čaj slibovaný, bude to nebo
bude,
jiný
bude
masala
čaj, můžeme ho
nabídneme na našich webových stránkách, abyste se podívali, eventuálně bude tam přesný recept, můžete si vyzkoušet. pardubice.rozhlas.cz už dnes odpoledne se tam můžete zkusit podívat a najdete tam recept od Radky Svatošové, která zase příště za měsíc bude naším hostem, tedy pokud bude chtít samozřejmě.
S velkou radostí.
Děkuji.